Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Mads Råhede, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste beslutning, jeg har truffet i min karriere, det må være efter et længere cancerforløb at vælge at gå tilbage og lave karriere.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Mads Råhede, administrerende direktør i KPMG, en af Danmarks hurtigst voksende revisions- og konsulentvirksomheder. Efter et livstruende sygdomsforløb valgte Mads at vende tilbage til arbejdslivet, ikke for at jagte titler, men for at sætte en retning med mening. Hør hvorfor Mads Råhede har ændret bonussystemet i KPMG, så god opførsel vægter lige så højt som indtjening, og om hvorfor han arbejder for, at en konsulentvirksomhed kan føles bare en lille smule som Roskilde Festival.
Mads Råhede, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg ved i hvert fald, hvad jeg håber, der kendetegner mig som leder. Og det er, at jeg er rimelig værdistyret. Jeg forsøger at være tydelig i min ledelse. Jeg forsøger at kommunikere, hvor jeg og vi gerne vil hen. Jeg forsøger samtidig også at være lyttende i min ledelse. Jeg tror meget på, at man skal være i forbindelse med sin organisation for at kunne lede dem. Så jeg lægger rigtig meget vægt på at lytte og få input, og har blandt andet åben dør, politik, sounding boards og andre ting, som jeg lægger vægt på. Så jeg vil sige, jeg er styret af værdier. Jeg forsøger at være tydelig, men samtidig så lytter jeg også, for jeg kan komme i tvivl. Ligesom alle andre, det er også åben omkring, at jeg kan komme i tvivl. Man skal ikke være alt for længe. Jeg bruger tit en sørøver-analogi ud fra sådan, de gammeldags sørøver. Det synes jeg er sjovt. Og det gør jeg på den måde, at på mange måder så er KPMG ligesom et sørøverskib, hvor vi bestemmer selv, hvor vi sejler hen. Og vi bestemmer selv, hvilke mål vi søger hen imod. Kaptajnen kan ikke leve uden besætningen, og omvendt, det kan ikke lade sig gøre. Besætningen kan da afsætte kaptajnen, hvis de vil det, men kaptajnen er også nødt til at udover at være i føling med organisationen, også selvfølgelig tage nogle beslutninger, som de ikke alle sammen er enige i, for ellers så kommer du heller ingen vejen. Så gør vi det på den måde, at med et fladt hierarki. Så når vi i det her sørøvskib, vi ligger og plasker ude i Øresund, så kan alle komme med alle idéer. Skal vi vippe kanonen på den ene eller den anden måde, eller skal vi sætte sejlene på en bestemt måde, eller skal vi have mere kaj i kabyssen? Det kan vi sagtens. Men når vi er i høj sø, og den engelske flåde efter os, så eksekverer vi. Så laver vi lige præcis det arbejde, vi er sat til at gøre, eller som jeg sætter dem til at gøre. Og så kommer vi i smuld vand igen, og så kører det.
Hvad skal der til for, at kaptajn Klo, Mads Råhede, sender nogen ud på planken?
Ja, nu ser jeg mig ikke selv som kaptajn Klo, faktisk.
Så Jack Sparrow.
Ja, det er måske mere sådan. Men ud Flokker på planken? År. Jamen, det er, hvis folk har været uvederhæftige, for eksempel, så kan de godt ryge derud, hvis de... Hvis de er villige til at ofre skibet og besætningen for en personlig agenda, så er det måske ikke så en god idé at være en del af piratskibet. Men det er en analogi, jeg bruger tit, men jeg bruger den heller ikke for tit, fordi den må jo ikke associeres med moderne pirater nede i golfen, fordi det er ikke, det er et andet game. Kan jeg godt afsløre. Så det her, det er mere baseret sådan på de her, hvad skal man sige...
Eventyr,
piratfilm og så videre, man har set. Men jeg synes, analogien er god. Forstået på den måde, at som sagt, vi er et skib, der selv bestemmer. Og noget af det, jeg synes er fascinerende, nu har jeg så tilladt mig at læse lidt om piraterne, ikke? Det var faktisk en form for demokrati. Og netop, de vælger jo deres kaptajn. Lidt ligesom også, man bliver valgt her, kan man sige. Men så bliver man også valgt til at tage nogle beslutninger, og hvis du ikke leverer et afkast, ja, så bliver du ikke ved med at være kaptajn. Men omvendt, du er også nødt til at tage nogle beslutninger, som de ikke alle sammen synes er sjove.
Det her, det er jo ledelse med vilje. Vi taler om de største beslutninger i din karriere, og du nævnte selv den allerstørste. Lad os gå tilbage til den 15 år siden. Du får en virkelig ubehagelig besked fra lægerne. Kan du tage os tilbage og forklare om den kræftdiagnose, og hvor du stod i din karriere, ja, og hvad den betød?
Ja, det kan jeg godt. Jamen, jeg var der midt slut 30'erne for 15 år siden, og fik efter et længere forløb, hvor jeg ikke vidste, hvad der var galt, så endte jeg op i en cancerdiagnose faktisk af min egen far, men det er en anden historie, hvor jeg blev opdaget med en lymfekancer i hele kroppen, og fik ikke ret lang tid tilbage at leve i, hvis jeg ikke fik behandling. Det fik jeg så heldigvis, behandling. Og efter en 6-7 måneders relativt intensiv behandlingsforløb, kom jeg så ud på den anden side og var så sygdomsfri, som det hedder, og startede umiddelbart efter lige en måned, hvor jeg lige sundede mig lidt, men ellers så startede jeg så på mit daværende arbejde, som var ved IBM.
Og andre ville måske have brugt det som en lejlighed til at genoverveje, hvad vil vi i livet? Vil vi hellere tage en mere afslappet tilgang? Du vælger at gå tilbage i jobbet. Hvad skyldes det?
Jamen, det var ikke, fordi jeg ikke havde overvejelser. Dem havde jeg skam mange af. Det kan jeg godt afsløre. Når man er i den situation, og dem, der har været i det, så ved man godt, at der er mange overvejelser, og prioriteterne står også klart for en. Apropos det, vi talte om før, og med familien. Den står ret højt på listen i sådan en situation. Men jeg var der, hvor jeg havde diskussioner med min hustru, hvor vi snakkede om, hvad tilværelsen så skulle byde på efterfølgende. Og vi blev ret hurtigt enige om, og det var vigtigt for mig, at vi var enige, at jeg skulle tilbage og prøve at gøre videre karriere. Ikke for at vise noget for nogen som sådan, måske lidt for mig selv, men primært fordi jeg synes, det var sjovt. Og lave karriere, og savnede at komme tilbage til min hverdag, med alt, hvad det indebærer af arbejde, karriere, indkøb, løbeture, whatever. Altså, jeg, det savnede jeg bare helt vildt. Men vi var enige om, at det skulle vi og jeg forsøge at gå tilbage og lave karriere. Og det gjorde så. Og var rigtig, rigtig glad for det, og er rigtig glad for det. Fordi jeg synes, det har været sjovt. Jeg er typen, jeg kan godt lide at udvikle mig. Hele tiden, min karrierevalg har været meget præget af, hvordan jeg kunne udvikle mig bedst muligt. Og jeg kan godt lide at opnå noget. Men jeg har aldrig haft en karriereplan. Så det er ikke, fordi jeg skulle tilbage og udfylde en plan. Det er ikke, fordi jeg havde behov for sådan vise det til omverdenen. Jeg har bare lyst til at komme tilbage og gøre det, jeg måske er bedst til.
Jeg har talt med andre, som er blevet erklæret sygdomsfri, er blevet helbredt for kræft, der fortæller om, hvordan det alligevel ligger som noget bagage, man bruger som en reminder nogle gange til at spørge sig selv, gør jeg det rigtigt med mit liv? Ja. Har du det på samme måde?
Ja. Det har jeg da, men måske er det mere nært end det, at jeg spørger mig selv, tager jeg de rigtige beslutninger? Har det de konsekvenser, jeg gerne vil have, eller har det de konsekvenser, jeg ikke vil have? Og jeg går, det betyder i hvert fald, at jeg går, synes jeg selv, at jeg går meget ærligt, kan man sige, og autentisk på arbejde, Fordi jeg ved godt, hvad det værste er, der kan ske, og det er ikke noget med arbejde at gøre, det er inde på Herlev, for mit vedkommende. Og så det betyder, at jeg i min dagligdag i hvert fald forsøger at være så, hvad skal man sige, autentisk og så ærlig som overhovedet muligt, og prøve at også gøre nogle ting på en anden måde for at have en forståelse for, at det er mennesker, vi arbejder med. Og det er vigtigt for mig, at vi ikke bare er en virksomhed, hvis eneste formål er at tjene flere penge. Vi skal hele tiden tjene flere penge. Det er en del af den virksomhed, vi lever i. Det er bare ikke den eneste parameter, når jeg tager en beslutning. Og det tror jeg da på, at et alvorligt cancerforløb har indflydelse på.
Har du også en indflydelse på, hvordan, det er jo dig som topchef, der definerer rammerne, hvordan du ser på, at I som virksomhed skal være der for jeres medarbejdere, hvis de kommer ud for noget? Det behøver jo ikke kun at være alvorlig sygdom, det kan også være alle mulige andre livsbegivenheder.
Jamen, det har det helt sikkert. Altså, som sagt, jeg claimer i hvert fald, at vi er andet og mere end bare forretning. Og det har jeg fuld forståelse for. Men det betyder også, at i mine beslutninger er jeg villig til at tage nogle beslutninger baseret på nogle, hvad skal man kalde det, menneskelige værdier. Forstået på den måde, at alle beslutninger har konsekvenser. Og jeg er villig til at så sige, hvis det her har for store konsekvenser for et individ, så er jeg villig til at kigge på en beslutning. Jeg kan give dig flere eksempler. Jeg og vi er villige til at tage en konsulent fra et projekt over et andet, hvis konsulenten af en eller anden grund mistrives i det. Det kan godt være, at kunden ikke vil have, at vi flytter den konsulent, men det gør vi. Men altså, jeg har flere eksempler på, at mere menige medarbejdere er blevet dårligt behandlet, for eksempel af en leder eller en partner, hvor det i mange steder vil få lov til at køre videre. Men der er jeg villig til at gribe ind og så sige, jamen, der skal vi opføre os ordentligt. Jeg har også indført KBI'er, altså Key Behavior Indicators, på partnersiden, for at sikre, at vi følger vores værdier. Jeg giver dig et andet eksempel. Vi på partnersiden, der kan du godt misse dine mål med den rigtige behavior og få mere i bonus end en partner, der når sin mål med den forkerte behavior. Det er måske et meget konkret eksempel i forhold til, hvordan jeg og vi forsøger at implementere og efterleve værdierne. Er vi så i mål? Det er vi ganske givet ikke. Jeg tror, det er en never-ending exercise, som man siger i vores industri i hvert fald. Men det forsøger vi at bevæge os ind imod.
Tilbage til sporet, de største beslutninger af din karriere, efter din kræftdiagnose, du kommer tilbage i job, du vil lave karriere. Du arbejder i IBM,
ja.
Og har du et møde, som du har lovet at fortælle, fordi der træffer du en af de helt store beslutninger i din karriere.
Ja, det gjorde jeg. Det var sådan det, jeg kalder et sliding door moment, hvor hvis jeg var gået den ene vej, eller havde nået toget, så var der sket én ting, og hvis jeg ikke havde nået toget, så var der sket noget andet.
Vil du sætte scenen?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg er kommet tilbage fra min cancerdiagnose, og der er vel gået et års tid, måske halvandet. Og jeg begynder at sige til min ledelse, at jeg kunne godt tænke mig at prøve noget mere, jeg kunne godt tænke mig at prøve noget andet, og som jeg har sagt tidligere, meget udviklingsorienteret, så jeg begyndte at blive lidt restløs. Jeg vil gerne noget mere. Jeg vil gerne prøve at gøre lidt mere karriere, det havde jeg jo besluttet, at jeg gerne ville. Så det ville jeg gerne, og det pressede jeg på for. Og så kom IBM, som var min arbejdsgiver på det tidspunkt, tilbage med en mellemlederstilling i en anden del af virksomheden. Titel og penge og så videre var der sådan set mere af, end der, hvor jeg sad. Og på det tidspunkt sad jeg og arbejdede med banker, og det har jeg sådan set gjort næsten hele min karriere.
Du er økonom.
Hvad?
Du er økonom.
Ja, jeg er økonom, og så er jeg konsulent ud mod den finansielle industri, og det er det, jeg har lavet det meste af min karriere. Så er jeg så mødet med en af mine venner, som så tilfældigvis også er headhunter, fordi jeg har selvfølgelig behov for noget sparring. Jeg sagde før, at jeg også brystede om her, at jeg kan være i tvivl, og det var jeg også her. Fordi som sagt, hvad skulle jeg nu her? Og så siger han til mig, prøv at høre, hver gang jeg har en, der er specialiseret i noget, som du er, så har jeg 50 mennesker, der har ledelse som deres speciale. Og du vælger selvfølgelig selv, men ud fra, hvad du gerne vil, men det er ligesom, det er ratioen. For hver gang han havde en, der var specialiseret noget, så havde han 50, som speciale var mellemledelse. Så gik jeg hjem til min hustru, som sagt, hende arbejder og samarbejder jeg meget med, gik hjem og sagde til hende, Julie, jeg tror, jeg skal tage et par år mere i mit mere specialiserede job. Det bliver lavere løn. Det bliver en lavere titel. Titlen skidt med det, men lønnen betyder selvfølgelig noget. Det tror jeg bliver nødt til, fordi det er her, jeg kan bygge en videre karriere ved at specialisere mig i at kunne mere omkring den finansielle sektor. Udover det, så synes jeg faktisk også, det lyder lidt sjovere. Hvad der også er vigtigt undervejs. Så det var sådan en, det var en vigtig beslutning for mig. Og jeg gik tilbage til IBM og sagde, okay, jeg har brokket mig, men jeg vil gerne blive der, hvor jeg er. Og det gjorde så. Og det har jeg så aldrig, det har jeg i hvert fald ikke fortrudt. Fordi dels så har det været meget vigtigt for, at jeg kunne nå til, hvor jeg nåede til i dag. Men nu har det så også fundet ud af, at jeg kunne godt lide at specialisere mig. Altså, det kunne jeg godt lide.
Og hvorfor er det, det må du hjælpe mig med, at det at sige nej til ledelsesansvaret i virkeligheden for dig er blevet en katapult til at blive topleder?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kom så fra IBM, skiftede jeg kort vej til Nets, men tog så til Accenture i en partnerstilling. Og det var fordi de...
Konsulentfirmaet.
Ja, præcis. Det var fordi de havde behov for en, der vidste noget om financial services. De havde specielt behov for en, der vidste noget om bank. Og det havde jeg jo så valgt at specialisere mig i. Og derfor endte jeg så på det tidspunkt i et job i Accenture. Og min indgang til KPMG var sjovt nok også at bygge financial services op og vide noget om bank. Så på mange måder, så har det ligesom været definerende for mit karriereforløb. Så kan man sige, hvorfor ender jeg så i mit CEO-sæde som den her? Det er så fordi, at jeg har været i stand til at vide så meget om den industri, som jeg nu ved noget om, til at kunne skabe nogle resultater og dermed også lave en karriere. Samtidig med, at jeg holdt fast i mine værdier og min ledelsesstil.
Hvis du skal tænke sådan helt kontrafaktisk, hvor ville du så sidde i dag, hvis du havde sagt ja til mellemlederstillingen i IBM?
Så havde jeg formentlig været en lidt større mellemleder i en stor virksomhed, som IBM eller et andet sted. Det vil jeg tro. Jeg tror meget på det der med at vide noget om noget. Samtidig med, at man selvfølgelig skal have, som jeg bliver ved med at sige, du skal have nogle værdier og nogle ledelsesmæssige discipliner. For ellers så bliver du bare en rendyrket specialist, og så er du heller ikke i stand til at udøve ledelse. Men jeg tror på, at det er vigtigt at vide noget om noget, for at kunne lave nogle resultater. Og så skal man have det andet. Det skal du bygge på, hvis du ikke har det. Og hvis du har det, så skal du udøve det. Så du er nødt til at have det er den berømte T-shape. Du er nødt til at have en bredde på dine evner, så du både har noget specialist og noget ledelse og hvad der ellers skal være imellem, men du er også nødt til at have en faglig dybde. I hvert fald i min industri er du nødt til at have det. Men ellers så var jeg som en lidt større mellemleder et andet sted, og sikkert også var glad for det. Men jeg synes bare, det her er for sjovere.
Her i Ledelse med Vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner, og det er jo dig i dag, Mads Råhede, om at tage en ting med, ja, som siger noget om dem som menneske, måske også som leder, men mest som menneske.
Ja.
Og du må lige fortælle, hvad det er for en country-vinylplade, du har taget med der.
Godt spottet, at det var country. Men jeg har taget en vinylplade med, som det første, fordi musik betyder utrolig meget for mig. Og det gør det heldigvis også for min hustru, så vi hører meget mere musik, end vi ser tv. Jeg går til så mange koncerter, som jeg overhovedet kan slippe afsted med. Og Roskilde Festival er jeg på hver evig eneste år, hvor jeg ligger i et lille blåt telt sammen med en af mine venner og udlever det. Og hele perioden. Jeg er i hvert fald fra onsdag til lørdag. Så jeg har ikke den der præperiode med. Det er blevet for gammel til. Men musik betyder rigtig meget for mig. Det er det, jeg slapper af med. Det er det, jeg interesserer mig for. Jeg bruger det også, hvad skal man sige, i forhold til at kommunikere. Nu sagde jeg, at jeg ser mig selv som en kommunikerende leder. Da jeg ligesom indtrådte som CEO, der sagde jeg, at jeg vil gerne have mere orange feeling ind i KPMG. Og for dem, der har været på Roskilde, så ved man, hvad det er. Og det er et spørgsmål om, at man står her, og man har en samhørighed med band og med det øvrige publikum, og man har ligesom et fælles engagement og samarbejde og vibe, hvis man kan bruge det ord. Og det betyder meget for mig. Og det betyder også meget for mig i en professionel sammenhæng, at jeg kan være med til at påvirke det. Og jeg så på et tidspunkt, nu ved jeg ikke, om det er videnskabeligt korrekt, så I rest my case, men at folk, der er til koncert, har en tendens til, at deres hjerterytme konvergerer. Og det er jo nærmest poetisk, hvis det er rigtigt, ikke? Men det betyder meget for mig. Og så har jeg så taget Sturgill Simpson, A Sailor's Guide to Earth, med og godt spottet. Det er et country-album. Jeg hører lidt forskelligt. Rock, jazz og country er faktisk min kone, der har bragt det ind i mit liv. Men jeg har taget, Sturgill Simpson med, fordi han er meget dedikeret kunstner, og når han ligesom vælger et udtryk, så er det udtryk, han fokuserer på. Og han har skiftet udtryk et par gange, sådan i forskellige flavors. Og det synes jeg er inspirerende. At tage en kunstner, der kompromisløst søger det udtryk, som han gerne vil have. Og det inspirerer mig ikke bare i forhold til musikken, som i øvrigt svinger, hvad der også er rigtig vigtigt. Men han vælger et fokus, og så forfølger han det fokus. Og der er også noget, der kendetegner mig i min karriere, så er det, at jeg synes, jeg selv er god til at fokusere på det, jeg laver, om det så er på arbejdet eller i familien. Men det er Sturgill, han er fantastisk til.
Musik, du taler om den the orange feeling, om det der fællesskab, men selv på Roskilde, så er fællesskabet måske et andet til en rap-koncert, end det er til en country-koncert, end det er til noget folk, og det er til noget rock. Hvordan sikrer man sig, hvis man skal bruge det som et billede i forhold til arbejdspladsen, at det er den samme samhørighed, der er, eller er det mindre vigtigt?
Jamen, jeg synes, det er da rigtigt, at sådan nogle koncerter, alt efter kunstner og stilart, kan have forskellige, hvad skal man sige, kan have forskellige udtryk. Men jeg mener stadigvæk, at uanset hvad, så er man er samlet om et fælles projekt, om man vil. Ikke kun blandt publikum, men også med det band, der performer. Det er jo et samarbejde, som jeg ser det. Og det samarbejde om i det her tilfælde om at nå et mål om en samhørighed og en stemning. Så uanset om det er folk, eller om det er country, eller det er rock, så ser jeg selve koncerten som have nogle fælles træk i det. Hvis man kan blive, hvis jeg skal filosofere lidt over det. Så jeg synes, i forhold til at bringe det ind i en professionel setting, så er det her med, at jeg vil gerne have, at vi har en samhørighed i organisationen, hvor vi er fælles om projektet. Vi har et samarbejde mellem ledelsen og den øvrige organisation, der gør, at vi vil gerne spille hinanden gode i det her. Og det er det, jeg mener, man kan tage fra musik og måske specielt koncerterne. Og så kan man tage fra musik sådan generelt. Der er også noget kreativitet, specielt hvis man er inde omkring jazz, så er det noget med, at du har kreativitet inden for nogle rammer, som jeg også synes er meget inspirerende faktisk, hvis man tænker professionelt, fordi der tror jeg på, at man kan opnå rigtig mange ting, hvis man sætter rammerne og så prøver at udfolde det enkelte individ inden for de rammer, og så nå nogle resultater den vej. Det tror jeg rigtig, rigtig meget på. Så bare være sikker på, at tromslæren holder rytmen.
Tilbage i tidslinjen, du er skiftet til Accenture, og så i og det går rigtig godt.
Ja.
Du bliver partner.
Ja.
Og så i 2018 så kommer der endnu en stor beslutning, en du har valgt, vi skal tale om.
Ja.
Der er jo sket det ude i konsulentbranchen, at KPMG i Danmark inden da er forsvundet. Alle partnerne har meldt sig ind i EU, og det vil jeg blive bygget op igen.
Ja.
Du får et tilbud.
Ja, det gør jeg. Jamen, jeg sidder i Accenture, og jeg har det rigtig godt. Jeg er glad for at være i Accenture. Jeg har en stilling, hvor jeg føler, at jeg udvikler mig, og jeg kan påvirke nogle ting, og har godt gang i forretningen, og har dygtige kolleger. Det er også rigtig noget, der er vigtigt for mig. Så jeg er rigtig godt tilfreds. Og jeg har ikke i tankerne, at jeg skal skifte til noget eller nogen som helst andet. Og så bliver jeg kontaktet af KPMG, der siger, at i den her rejse, hvor de skal udvikle sig fra ingenting fra 2014 til at blive også derhen, hvor vi er i dag, hvor vi har rundt en milliard i omsætning osv., at der har de behov for en til at bygge financial services op. Altså rådgivning ud mod bank og forsikring. Og jeg tænker, jeg har det jo godt, men jeg havde så også, som jeg også har omtalt lidt tidligere, et stort behov for at prøve mig selv af. Og så tænkte jeg, det kunne godt være, at jeg skulle prøve at gøre det her. Og jeg har altid sagt, at KPMG på den her måde er sådan lidt startup på første klasse. Så jeg tænkte, hvis jeg skal prøve at være en startup uden at sætte mig ud i garagen helt alene, så var det her måske et rigtig godt sted at gøre det.
Hvad mener du med startup på første klasse, bare så vi har lytterne med?
Ja, men der mener jeg, at vi skulle starte fra nul. Bogstaveligt talt fra nul. Men vi havde jo selvfølgelig et brand med os. Vi havde 250.000 kolleger ude i den store verden. De første par år, det var så før jeg kom, var der også noget funding til at bygge markedet op. Så du ved, i kontra startet i en garage, så havde vi et brand, vi havde nogle systemer, vi havde nogle kolleger og nogle strukturer, som man kunne tage fat på. Men det var selv, der skulle bygge forretningen. Og det vi så gjort. Og der i 2018, der var KPMG så 4 år gamle, der tænkte jeg, hvis jeg nogensinde skal ligesom kunne sige til mig selv, at jeg, den der forretning, den kunne jeg bygge næsten fra bunden, så var det her, jeg skulle prøve. Og jeg fik et godt mandat fra den daværende ledelse til at bygge det op, så jeg var så tæt på min egen forretning som overhovedet muligt. Det tænkte jeg, det lyder spændende. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve af, og så kan jeg i hvert fald fortælle mig selv, at jeg har været med til at bygge det op. Så tog jeg skiftet, selvom det var svært. Det vil jeg gerne tilstå. Det var virkelig, virkelig svært. Det er svært at forlade et sted, som jeg var rigtig, rigtig glad for, for at sige det på den måde. Og pludselig, der er jo en risiko ved alt. Altså, man skal jo, og man ved ikke helt præcist, hvad man får, og man ved nok mere præcist, hvad man har. Så det var et svært valg for mig, og derfor har det været en stor beslutning for mig i min karriere. Det var at tage det skifte helt konkret fra Accenture til KPMG. For det er to forskellige ting. Accenture er også et børsnoteret selskab, som har en måde at operere på, og det har jeg arbejdet i 20 år, børsnoterede selskaber, over til KPMG, som er et partnerskab, som fungerer på en lidt anden måde. Men det har jeg bare lyst til at prøve, og det har jeg så gjort.
Og det er sådan en mulighed for, at du kommer jo ind som partner, det vil sige, du er på en eller anden måde i det her tilfælde ikke helt selvstændig, men sidder med en stor magt og er leder for en gruppe. Du starter den op. Hvilke overvejelser havde du om, hvad vil jeg være for en leder, nu hvor jeg i virkeligheden har muligheden for at starte fra scratch?
Ja, det er et super godt spørgsmål. De tanker, jeg gjorde mig, det var et, at det var meget vigtigt for mig, som sagt, at være en lyttende leder. Det var også vigtigt for mig at være en leder, der forstår ikke bare forretningen, men også forstår organisationen og individet. Nu startede jeg med en meget lille organisation, som så blev større og større og større. Men det var vigtigt for mig. Så har det altid været vigtigt for mig at have dygtige mennesker omkring mig. Så jeg sagde ret tidligt, at de folk, jeg ville trække ind i butikken, de skulle være dygtige. de skulle have nogle af de samme værdier som mig. Så jeg har været meget i bygget den del op, har jeg været meget opmærksom på. Folk, selvfølgelig skal de være dygtige, men de skal også have værdier og attituden, der ligesom matcher det, jeg gerne vil. Og så har man villig bygget en meget flad pyramide. For jeg vil gerne have den nederste del af pyramiden, som jo så typisk er lidt yngre. Jeg vil gerne have, at de har mulighed for at komme med idéer og indspark og bide os lidt i haserne, så vi hele tiden kan mærke organisationen, inklusiv de nederste lag. Og der kommer virkelig, virkelig mange gode idéer. Det gør der virkelig. Andre gange, så skal vi også bare lave arbejdet. Men der kommer virkelig mange. Og jeg har for eksempel lavet et sounding board, hvor
de... Og det må du nok heller lige oversætte til dansk.
Ja. Det er det er en gruppe af yngre medarbejdere, 12-14. De sidder der et år ad gangen. Og de sidder så som et såkaldt sounding board, som er en gruppe. Jeg har samlet der et år ad gangen og mødes med dem hver anden måned for at diskutere ting, tage sparring, så kan jeg give dem en problemstilling, hvor de så giver mig tilbage, hvad de egentlig ville have gjort i den problemstilling. Og kommer også med masser af konkrete løsningsforslag. Så der har jeg 12-14 mennesker, som jeg så mødes med med en frekvens, og for at diskutere, for at tage input.
Hvor I har kortsluttet hierarkiet?
Fuldstændig. Og fordelen ved at have det over et år, det er, at vi får så meget tillid i den gruppe, at de tør være fuldstændig uden filter over for mig, men det betyder også, at jeg kan også fremlægge nogle ting for dem, hvor jeg kan stole på, at det så bliver i den gruppe, fordi jeg kommer med nogle af mine dilemmaer til dem, og så sige, hvad er jeres input? Er der noget, jeg overser i sådan et dilemma? Det kan være, jeg kommer til, vi har lige lavet en ny strategi her for få uger siden, og del af den strategi skal der stadigvæk sættes de sidste, bogstaver og kommaer på. Det kommer til at diskutere med dem. Det er ikke nødvendigvis dem, der bestemmer det. Man kommer til at diskutere med dem.
Hvad er vigtigst ved, at du har den her, kan man sige, kontakt ned i bunden af magtpyramiden? Er det det signal, det sender, at jeg lytter til jer, eller er det de konkrete ting, du får ud af det?
Det er helt klart de konkrete ting. Det tror jeg virkelig på. Som sagt, de gode idéer kommer ikke altid ovenfra. Der kommer rigtig, rigtig mange gode idéer nedefra. Så jeg får mange gode, konkrete forslag, som jeg ikke har mulighed for at afdække eller selv komme på. Fordi jeg sidder der, hvor jeg sidder, og de sidder der, hvor de sidder. Men jeg tror bare, det er mega vigtigt at tage nogle af de her konkrete ting. Vi har for eksempel ændret nogle ting i vores, i vores performanceproces, altså hvordan vi udmåler løn og bonus. Der har vi taget nogle af deres forslag og ændret på, hvordan vi gør de ting. Vi har taget nogle ting ind i vores... HR-strategi, også på input fra det her sounding board.
Kan du være endnu mere konkret? Altså, hvad er det, I har taget med derfra?
Jamen, vi har i vores bonusudmåling, der har det primært været ting omkring transparens i det. Ikke sådan noget med, at man skal smide sin løn ud, så alle kan se alt, men mere transparensen i, hvordan vi i samtalen mellem chef og medarbejder bliver mere transparente, bliver mere dygtige, og det har betydet, at vi har uddannet vores chef og vores ledere i det. Altså vi simpelthen uddannet dem i at køre de her samtaler og være transparente med medarbejderne. Så det har vi gjort. Og det var fordi, at blandt andet soundingboardet, og vi kører også det, der hedder en GPS-undersøgelse, som er medarbejderundersøgelse osv., osv. Vi prøver at samle input mange steder fra. Og det var, at folk ikke rigtig forstod, hvorfor de har fået det, de nu har fået bonus, eller ikke forstod, hvorfor de ikke blev forfremmet. Der er måske også nogen, der ikke har forstået, hvorfor de blev forfremmet. Det tror jeg så ikke. Men det var det input, vi fik. Og så siger okay, hvordan gør vi det? Jamen, det må vi jo så gøre ved at uddanne lederne til at blive bedre til at tage de her samtaler, og så også sige, hvad det er, vi gerne vil have ud af dem. Så det er helt konkret, hvad... Hvad en del af det?
KPMG er jo en af de, der er kendt som The Big Four, de store revisions- og konsulenthuse, og som fortalt, så forsvandt KPMG i Danmark for for 10 år siden og er nu oppe, men er jo stadigvæk klart den mindste af de fire i Danmark. Hvad gør du som topchef for at sikre det, som får det hele særligt rundt, at der er gode medarbejdere, dygtige medarbejdere, der vil arbejde for jer, frem for de tre andre eller andre dele af erhvervslivet?
Jamen, jeg sikrer mig, at vi har nogle vilkår, som folk kan se sig selv i. Upåagtet, hvordan industrien så måtte fungere. Men der skal være nogle vilkår, som de kan se sig selv i.
Og hvor stor en del af de vilkår er løn?
Jamen, løn betyder selvfølgelig altid noget for nogen. Men for os er det vigtigere, at folk søger det, som man kalder impact, altså indflydelse på deres arbejde, på deres udvikling. Vi vil meget gerne have folk, som kan lide at påvirke kolleger, kunderne, sig selv. Og det kan vi tilbyde dem. Vi kan tilbyde dem en helt, helt anden udviklingskurve her, end man kan i en større organisation. Fordi vi er mere agile. Vi er tættere på organisationen. Og vi kan give folk ansvar meget, meget hurtigere, end de ellers ville få.
Du kom ind her som partner, men i dag er du jo topchef.
Ja.
Hvorfor er det dig, der har fået det job?
Ja, det skal man jo basalt set spørge bestyrelsen om. Min egen udlægning af det er, at jeg har siddet med mit financial services her og været i stand til at vækste det en hel del. Og så sad jeg som head of advisory, som er altså konsulentdelen, og havde ansvaret for det og drev den forretning. Og så har partnerskabet og bestyrelsen vel tænkt, at det ville de gerne se replikeret ud over det hele. Og så blev det mig. Det var ikke noget, jeg søgte. Så det var mere bestyrelsen der ligesom, og partnerskabet, der siger, det synes de kunne være en god idé. Så det er, lidt en sjov konstruktion, men det var sådan, det endte.
Hvad er der særligt ved at være topchef i et partnerskab?
Det er, at du har alle dine ejere gående rundt i driften, hvor i et børsnoteret selskab, der har du ligesom en række aktionærer, som ikke er en del af den daglige drift. Her der har jeg alle mine ejere, som deler driften. Og det betyder jo, at for det gode betyder det jo, at de kender markedet, de kender organisationen, de kender driften. Men det betyder også, at de har mange meninger om det. Og det er jo så en af mine, og det synes jeg er fair, det er jo engagement, og man er medejer, det kan jeg ikke indvende noget imod. Men det betyder jo, at jeg så skal bruge noget tid på medejerne, samtidig med, at de er en del af driften. Så det bliver sådan, det sætter en kompleksitet mere på, kan man sige. Men jeg synes, det er en fordel, for at være helt ærlig. Fordi det betyder, at mine medejere er meget committed på forretningen.
Mads Råhede, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, hvad den næste store beslutning vedkommende står overfor. Derfor spørger jeg dig.
Ja. Og jeg vil sige, det jeg nok med sikkerhed ved, det er, at jeg nok ikke ved det helt, fordi det er en meget omskiftelig verden, som vi sidder her med ny administration i USA og politiske udfordringer også i Europa. Og en teknologi, der buller derudad. Så jeg tror, det er sådan lidt, nu har vi lagt en ny strategi, og den skal vi arbejde mere med, og den skal vi implementere. Og der kommer til at tage nogle beslutninger omkring specielt brugen af teknologi. AI er overalt. Vi rådgiver om AI, og vi er ude ved vores kunder om AI. Men vi skal også blive bedre til at bruge det selv. Og det er nok der, hvor jeg kommer til sådan min næste store beslutning. Det bliver omkring, hvordan og hvor hurtigt vi bruger AI i forhold til at blive bedre til at servicere både markedet, men også vores medarbejdere. Så der er den næste store beslutning. Men man kan jo sige, at lige for tiden, der bruger jeg tit et citat fra Tyson, og det er, at you have a plan until you get punched in your face. Og det kan måske godt være den følelse, der mange sidder med lige i øjeblikket. hvor der er en ny nyhed hver evig eneste morgen omkring 12-satser og hvad ved jeg. Det er vi gode til at navigere i sådan et hus som os. Det er vi faktisk. Det ligger meget i både konsulent og revision, at være gode til at navigere det, og vores organisation, som vi også har talt om, den er ikke lille, men den er mindre end de store, og bygget op, sådan, som vi er rimelig agile. Så jeg er sådan set fortrøstningsfuld, altså på KPMG's vegne. Jeg gider ikke altid læse nyhederne om morgenen, men det er måske en anden side af den.
Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.